Радио К2, директно от мястото на събитието. Президентът Росен Плевнелиев се срещна с вицепремиера и министърът на вътрешните работи Цветан Цветанов в качеството му на председател от кризисния щаб по овладяване на бедствената ситуация след наводненията в началото на февруари в село Бисер и председател на Междуведомствената комисия на възстановяване и подпомагане към Министерския съвет. Директно от мястото на събитието предава Деница Гацинска.
Добър ден! Обсъдихме с вицепремиера Цветанов мерките за преодоляване на щетите от бедствията, които настъпиха в Хасковската област, специално село Бисер, Харманли, Свиленград. Още при моето посещение разделихме мерките, когато работихме заедно с кризисния щаб на място, на три групи. Едни са мерки, свързани с хората, другите са мерки, свързани с критичната инфраструктура, и третите, за мен най-важни, бих казал, извън всичко, което правителството пое и работи денонощно в рамките на кризисния щаб, но за мен много важно са системните, дългосрочните решения, за да сме сигурни, че държавата не просто само решава кризи, но и работи превантивно за недопускане на щети, за недопускане на човешки жертви. И тук специално системни дългосрочни мерки бяха трета голяма група. По първата тема, която е, а именно мерките, свързани с хората, хората в село Бисер и при моята проверка, но и вицепремиерът Цветанов ще разкаже подробно, видяха солидарността на място. Имаше комисии, имаше много сериозна подкрепа и има сериозни предприяти действия по отношение на възстановяване на щетите, по отношение на къщите на хората, по отношение на имуществото на хората. Тук вицепремиерът Цветанов ще разкаже по-подробно това, което той разказа и на мен. Аз използвам случая само за да благодаря на всички български граждани, независимо с колко, някои с много, някои с по-малко, но всички дадаха от себе си и помагаха в тези тежки моменти на хората от село Бисер и от региона. Благодарност на всички дарители, институции, хора, организации. Наистина се гордея, че съм президент на народ, който в тежък момент е солидарен и помага. По отношение на втората група мерки, които са свързани с критичната инфраструктура, независимо дали става въпрос за ремонт на диги, за възстановяване на съоръжения от критичната инфраструктура, проверка на язовирни стени, източване, ако трябва, на опасни язовири, вземане на мерки за възстановяване на диги и за контрол на нивата на язовирите, както и на язовирните стени, всичките тези мерки, включително и системата за ранно известяване по време на бедствия и аварии, вицепремиерът Цветанов ми разказа какви мерки са предприети, той ще ви разкаже и на вас. За мен отново основната тема днешния разговор беше третата тема, а именно промените в законите, промените на правилата, така че ние да адресираме системно, ясно и категорично с дългосрочно работещи мерки този проблем, който видяхме преди месец. Тук имаме първо необходимост от реформа в водния сектор. Промените в закона за водите са належащи, те са важни и те са на дневен ред. Водната реформа е важна не само защото ние видяхме какво се случва, когато имаме неизяснена собственост, но водната реформа също така е важна предпоставка за договарянето между България и Европа в следващите оперативни програми 2014-2020 година. Индикациите, които аз имам, е, че водната реформа ще бъде условност, така нареченото conditionality, условност при договарянето на България за 2014-2020 година по съответно новите рамки за структурните фондове. Важна за България, важна за Европа. И тук имаме два много важни аспекта. Първо, трябва да се изясни категорично собствеността, да бъде ясно за всеки един изовир. Първо, кой е собственик? Второ, кой е оператор? Операторът може да бъде различен от собственик. Трето, кой е концесионер? Ако част от тези водни площи се концесионират, трябва да има много ясни правила и ние обсъдихме с вицепремиера Цветанов именно водната реформа като такава. Давам пример. Един малък язовир може да бъде общинска собственост. Той ще се оперира от напоителни системи. Същевременно напоителни системи може да бъде на концесия на някой трети. Искаме ясни регистри за собственост, искаме ясно носене на отговорност и искаме ясни правила. Договор между собственика и оператора и договор между концесионера и собственика, които да предвиждат какви са елементарните правила в нормална експлоатация и какво трябва да се прави, когато имаме кризисна ситуация. Втората голяма промяна законодателна е промяната в закона за устройството на територията, където искаме държавата да обяви всички язовири за съоръжение първа категория. От тази гледна точка ДНСК ще има ясните правомощия да проверява строителството и ремонтите на всяко едно водно съоръжение в България. Това е добра промяна и аз се приветствам. И третото важно системно решение – работата на Комисията по бедствия и аварии, където в последните две години настъпилите промени са важни, а именно не просто само да чакаме един мост или една дига да се счупи и тогава да стартираме тяхната реконструкция чрез механизмите на Комисията, а превантивно, предварително проверяваме, ако има риск, съответно се дават съответните фондове и предписания от Комисията, експертно се решава по какъв начин превантивно да се помогне, за да не се случи до проблеми. Тези три важни теми, закона за водите, закона за устройство на територията и работа на Комисията по бедствия и аварии бяха обсъдени днес. Благодаря на вицепремиера Цветанов за това, че ми разказа подробно какво е предприето до момента, пое ангажимент за довършване на водната реформа и законодателните промени и също така нека да е ясно, че президентската институция ще продължи да наблюдава ситуацията с оглед бързото пене на снеговете. Оставаме в контакт с кризисния щаб, който работи на място и преди всичко ще наблюдаваме и прогреса по дългосрочните мерки, за да видим в следващите няколко месеца истинска промяна на законите и ясно изясняване на отговорностите във водния сектор. Благодаря ви. Заповядайте.
Аз, ако ми позволите да добавя някои неща, но смятам, че президента на Република България беше изключително подробен във всичко това, което обсъждахме. Аз само искам да спомена по първата тема, свързана с последствията от бесията и реагирането на българското правителство. Знаете, че в момента дигата в Свиленград, която беше важна, основна, приоритетна задача, вече е възстановена. В момента концентрираме усилията си в дигите, които са в територията на община Харманли, на община Любимец, за да може действително в това снеготопене, което се очаква да бъде в пролета, да може да бъдат готови да поемат съответните водни обеми, които ще се увеличават. Това, което също искам да спомена и това, което запознах президента на страната, е, че с междуведомствената работна група във вторник имахме извънредно заседание. Всички протоколи, които бяха дошли от общините, съгласувано с областните управители, се взе решение и бяха осигурени и отпуснати около 14 милиона лева за ликвидирането на последствията от тези бедствия. И в момента все още чакаме съответните протоколи от местната власт, които са в други засегнати райони в Черноморския регион. И се надявам, че в рамките на 10-15 дни отново ще проведем извънредно заседание, за да могат да бъдат осигурени тези средства, за да се ликвидират тези проблеми, които възникнаха след това бедствие. Това, което също беше споменато за действията, които се предприемат от българското правителство, централизирания подход, разбира се, той е въз основа и на комплексния подход, който трябва да се направи, за да може действително, както язовири и каскади, така също и напоителни системи, да бъдат водещи при контрола, който трябва да се осъществява върху всички водни съоръжения в страната. Това, което беше споменато за законодателството, за водната стратегия, аз съм убеден, че в тази пленарна сесия и с действията, които се предприемат и заседанията, които се провеждат на експертно ниво в Министерски съвет, съм убеден, че ще бъде постигната един консенсус за приемането на тази водна стратегия, което ще допринесе както за кандидатстването и усвояването на повече средства от европейските програми, така също и решаването генерално на един проблем, който е наслабен с годините. Има някакви други.
Заповядайте, колеги. Заповядайте.
Това, което мога да кажа, че в село Бисер създадохме един обществен съвет, който да бъде от местните жители, за да има пълен контрол върху даренията, които постъпват и начина, по който те се разходват. Това, което мога да кажа по дейности, които ще бъдат реализирани, имаме 1 милион лева, които са осигурени от политическа партия ГЕРБ, имаме около 700 хиляди лева, които са осигурени от дарителската кампания, която се реализира от Българския червен кръст. Доколкото знам, има и други медии, които също са инициирали подобна дейност. И това, което мога да кажа, че има фирми, които ще извършат безвъзмездно за тяхна сметка разрушаването на 46 къщи, които са в село Бисер. Ще бъдат изкарани всички тези материали, които се събират при това събаряне. И това, което също така се поема като ангажимент от фирми, това е осигуряването на цимент и тухли безвъзмездно за построяването на тези нови къщи. И това, което от вчера вече започна да се координира и да се реализира, кметове, които всъщност искат по някакъв начин да бъдат съпричастни към възстановяването на къщи, които се нуждаят от ремонт, които са се съхранили от бесито, което беше в село Бисер, но все пак те трябва да придобият един по-добър вид и, разбира се, да станат едно удобно място за живеене. Така че в тази посока всяка една община, която има желание, може да си поеме една къща, която да бъде ремонтирана по начин, който те сметнат, че имат възможност да го направят. И по този начин съм убеден, че селото след 6-7 месеца ще изглежда в съвсем друг вид и ще бъде едно действително приятно място за живеене. Вчерашната ми среща с Общоселското събрание, което беше направено с жителите, за мен е важно, че те имат надеждата и вярват, че ще върнем живота на селото, а това е основната цел, която сме си поставили и при посещенията, които бяха и на президента, и на еврокомисара Кристалина Георгиева, и на премиера на страната. И това е ангажимент, който сме го поели, да се разпределят средствата от тези дарителски кампании по възможно най-прозрачния начин. Дори мисля, че няма проблем да го направим заедно и с вас, за да може вие да сте също в течение на всичко това, което се прави.
Като...
Разбира се, че глобите са част от мерките, които могат да бъдат предприяти за недопускане на подобни нарушения, но за мен е по-важно да се осъществява един контрол в реално време и действително да е ясна собствеността за това, което каза и президента, да има една пълна така паспортизация на всички тези обекти, за да може действително да се знае функционалното състояние, собственика, концесионера, ползвателя и така нататък.
Какви трябва да бъдат изискванията обаче към концесионерите? Видяхме по микроязвирите концесионери, които са просто горски, както се казва до момента били. Първият въпрос и втория. Не смятате ли, че и бизнеса трябва да контролира състоянието на микроязовирите, например, чрез една застраховка, гражданска отговорност, задължителна застраховка, гражданска отговорност към трети лица, защото тогава застрахователните компании ще бъдат най-заинтересовани всичко да бъде там, тъй като сега те трябваше, ако имаше такава застраховка, те трябваше да поемат всичко, както по възстановяването на инфраструктурата, така и на пораженията в Бисер.
Това, което мога да кажа, че част от тези микроязовири, които се ползват в момента, те се ползват с бизнес насоченост. За голямо съжаление обаче тези ползватели на тези водни съоръжения са предприели една доста така недобра политика, като те работят така, че само да консумират евентуални печалби, но всичко, което е по функционалното състояние на един язовир, да бъде занемарено. Защото проблема на микроязовирите в момента е, че изпускателните кранове всъщност или са блокирани с умисъл и просто те не работят, за да се прави контролирано изпускане на водни обеми при необходимост и дори за да не излиза рибата, която всъщност би могла да излезе през преливниците, някой път се изграждат оградни съоръжения, които също възпрепятстват и създават осложнена обстановка за бъдещи тежки проблеми, които могат да възникнат. За мен най-важното е да си партнираме и с бизнеса, но при едни ясни правила, които да бъдат спазвани от всички.
Вижте какво е решението. За мен то не е трудно и ще следим в хода на работата и законодателна инициатива дали наистина ще се случи така. Първо, от една страна вие имате едни компании държавни, като извири и каскади, като напоителни системи, които могат и знаят как да управляват подобни съоръжения. Извири и каскади имат специални софтуери, с които следят напреженията във всяка една от изовирните стени. Моделират най-различни ситуации. Това го имаме като ноу-хау в държавата. От друга гледна точка обаче, то се отнася, може би, за една малка част от изовирите. За всички останали ние имаме пълна свободия. Затова приветствам налагането на дисциплина, която казва, независимо кой е собственик, той да бъде така добър и забележете, да сключи договор с оператор, а операторите в държавата ще бъдат само два. Единият се казва извири и каскади, другият се казва напоителни системи. Те да бъдат така добри, както имат софтуер, имат технологии, имат експерти, да поддържат съответно тези съоръжения в един добър вид. След това обаче идва втория договор, за който вие питате, за когото аз също казах, че е много важен. Това вече е договора между оператора и концесионера. Разбира се, че ще има концесионери. Но в тези договори защо да не заложим първо и темата с застраховката? Но за мен е по-важно. Типов договор. Министерство на околната среда и водите, като министерство, което задава политиката в сектора, би следвало да разработи тези два типови договора. И те да бъдат еднакви за всички съоръжения на територията на държавата. Договора между оператора и собственик с ясни отговорности. И от друга гледна точка, договора между оператора или собственика и концесионера, когато има концесионер. Концесионера трябва да бъде длъжен да не бетонира клапи за изпускане, извинете, това е пълно безобразие. Концесионера трябва да бъде длъжен да познава правилата за нормална експлоатация. Концесионера трябва да сигнализира, вероятно концесионера трябва и да застрахова. Всичките тези неща са част от един елементарен, стандартен, типов договор, който трябва да бъде изготвен от съответното министерство, което носи отговорността за политиката в сектора. Това е Министерството на околната среда и водите и да бъде наложен с желязната воля на държавата на всички, които искат да работят като концесионери. Да, щом искате да бъдете концесионер, заповядайте, договор има правила и ще ви контролираме. Съответно ще си носите отговорностите. Всичко започва и свършва с ясното дефиниране на отговорностите. Отново констатирахме, че това липсваше в ситуацията с изовир Иваново преди месец. Затова най-важен ангажимент. Ясно дефиниране и регистър на отговорните. Заповядайте.
Вие знаете, че от някъде 4 години е започнато да се прави оповестителна система. В момента съоръженията, които имат изградена такава оповестителна система, е някъде около 33%. Разбира се, че за всичко това, което трябва да бъде реализирано, трябва да се осигурят и необходимите финансови средства. За тази година също са предвидени средства, които ще увеличат този процент на тази оповестителна система. И аз съм убеден, че с общите усилия и с подкрепата и на президента ще могат действително да се осигуряват повече оповестителни системи. Но има места, където действително с партньорството на местната власт, контрола, който трябва да осигуряват върху подобни микроязовири, там когато има ситуация създадена, трябва да се осъществи съответният контрол и да могат същевременно да информират населението за възникналата опасност. Връщам се на село Бисер и да ви кажа, че водните обеми, които са тръгнали от язовир Иваново към село Бисер, има някъде около 1 час, за да дойде тази вълна, която всъщност се нанесе от тези унищожителни поражения върху местното население и жилищния фонд. Ако имахме възможност адекватно да бъдат информирани хората и да има съответния пост, дори да го приеме и с човешки фактор на място, при денонощен режим на контрол, мисля, че можеше да избегнем поне жертвите, които дадохме в село Бисер. И това е част от превенцията, която също трябва да бъде заложена в аварийните планове на съответните общини. Благодарим ви.
Да. И аз благодаря на вице-премиера Цветанов. Ние няма днес да обсъждаме в детайл, разбира се, ще оставим парламента да си направи дебата по така необходимите законодателни промени и в закона за водите, и в закона за устройство на територия, но задаваме посоката. Тези промени са необходими и разбира се, ще следим внимателно да се случат. Благодаря ви още веднъж. Хубав ден ви желая. Довиждане.
Уважаеми слушатели, чухте изявлението на президента Росен Плевнелиев и вице-премиерът Цветан. Тяхната среща, Те се срещнаха по повод качеството на Цветанов, на председател на кризисния щаб по овладяване на бедствена ситуация след наводненията в началото на месец февруари в село Бисер и председател на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет. Двамата направиха изявление за всичко това, което ще се случи в бъдеще с възстановяване на действията и възстановяване на селото след потопа.